Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur, og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi, en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur. Því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist, átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.